όνομα του Κυρίου μας αδερφή, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε μείνει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να φτιάξει μία εκκλησία και να την πάρει κοντά του. Είχαμε πει πώς ξεκίνησε αυτή η εκκλησία, πώς δημιουργείται. Πρώτα απ' όλα πρέπει κάποιος να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, μετά πρέπει να μετανοήσει, μετά πρέπει να λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά από τη στιγμή που μετανοεί πρέπει να βαπτιστεί στο νερό και τότε προστίθεται στο σώμα της Εκκλησίας. Και είχαμε πει ότι αυτοί οι αδελφοί που αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας έκαναν τέσσερα πράγματα. Ενέμεναν, λέει, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Και είχαμε μείνει τι σημαίνει διδαχή των Αποστόλων. Είχαμε πει πολλά πάνω σε αυτό, πως δεν είναι μόνο να πιστέψεις στον Χριστό, είναι να φυλάξουμε πάντα όσα μας είπε ο Κύριος. Είχαμε πει ότι ο αναγεννημένος άνθρωπος γνωρίζει τον Κύριο και λέει δεν θα ζητάς από τον πλησίον σου, από τον αδερφό σου να σου πει γνώρισε τον Κύριο, γιατί πάντες θα με γνωρίζουν και πάντες θα είναι διδακτή του Θεού, δηλαδή θα ξέρουν ότι ο Κύριος του συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξέρουν τα πάντα και δεν χρειάζονται τώρα να ακούσουν κανένα. Γιατί τότε δεν θα έλεγε να διδάσκεται αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα παρήγγειλε εσάς. Δεν θα έλεγε ότι έβαλε μέσα στην εκκλησία διδασκάλους. Δεν θα έλεγε ότι έμεναν κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων. Σημαίνει ότι με το που αναγεννιέται ο άνθρωπος δεν τα ξέρει όλα. Αυτό που γνωρίζει είναι, μαθαίνει να, ότι ο Θεός τον έκανε παιδί του. Αυτό είναι σίγουρο. Έχει τη μαρτυρία, λέει, είναι αυτό. Αυτός έχει τη μαρτυρία ότι είναι παιδί του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή έχετε χρίσμα υπό του Αγίου, λέει, και γνωρίζετε πάντα. Τι γνωρίζομαι? Γνωρίζομαι τη σωτηρία, την αιώνια ζωή, το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρομαι όμως όλο το Λόγο του Κυρίου. Δηλαδή όποιος έχει το χρίσμα, το Πνεύμα το Άγιο, τι σημαίνει ότι ξέρει και όλο το Λόγο του Κυρίου ή τι πρέπει να κάνει στην κάθε περίπτωση ή δεν πρέπει να ακούει κανένα άλλο γιατί τώρα τα έμαθε όλα. Θα είμαστε μαθητές, αδερφοί, μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα μαθητεύομαι στο Λόγο του Κυρίου και θα προσμένουμε την αποκάλυψη του Κυρίου. Και σιγά σιγά ο Κύριος όλο και μας αποκαλύπτει περισσότερο το Λόγο του. Τώρα, είχαμε πει ότι στην προς Εβραίους επιστολή, τώρα θα διαβάσουμε λίγα εδάφια και διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1062, διαβάζω από το 12ο εδάφιο. Επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρία του να σας διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχίστερε άστροφης, διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του Λόγου της Δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, ή την εσδια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια ή γυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλό και το κακό. Δια τούτο αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε κάνει εάν επιτρέψει ο Θεός. Εδώ, αδερφοί, τώρα θέλει να μας πει ο Λόγος του Κυρίου ότι να αφήσουμε, λέει, την αρχική διδασκαλία και να θερόμεθα προς την τελειότητα. Τελειότητα, δεν θα γίνομαι τέλειο προς το Θεό, ως προς τη γνώση. Ως τη λεείστε τέλειοι κατά τη γνώση, να φρονούμε το αυτό. Εδώ λοιπόν λέει, ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είχαν προχωρήσει στη διδασκαλία και να ξέρουν το Λόγο του Θεού τα αδέλφια μας εδώ, πάλι λέει έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Κυρίου. Δηλαδή δεν σταματάει ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί. Υπάρχουν τα αρχικά στοιχεία. Και τα αρχικά στοιχεία μας λέει εδώ ότι είναι η διδαχή των βαπτισμών. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να προχωράμε προς την τελειότητα, χωρίς λέει να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίως από νεκρών έργων και πίστεως εις τον Χριστό. Δηλαδή πρέπει να προχωράμε και να ξεπεράσουμε το βασικό πράγμα. Ποιο είναι το βασικό? Η πίστη στον Ιησού Χριστό και να αφήσουμε την αμαρτία. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει, που μαθαίνει ο χριστιανός. Να μην ξαναγυρίζει πίσω στα νεκρά έργα και να χρειάζεται πάλι να ξαναζητά μετάνοια και συγχώρεσέ με Κύριε. Δηλαδή πρέπει να πάρει απόφαση και να αφήσει τον παλιό του άνθρωπο εντελώς πίσω και να προχωράει και να ζητάει τον Κύριο να του φανερωθεί και να του αποκαλυφθεί. Και λέει εδώ τώρα ποια είναι η αρχική διδασκαλία. Είναι η διδαχή των βαπτισμών, η επίθεση των χειρών, η ανάσταση των νεκρών και η κρίση η αιώνια. Δηλαδή τα πρώτα που μαθαίνουμε είναι, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, είναι να μάθουμε πρώτα απ' όλα τη διδαχή των βαπτισμών. Είναι πολλοί αδελφοί οι οποίοι, όπως είχαμε πει, ο Απολλός ήξερε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Δεν ήξερε το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Εδώ πέρα, αδερφοί, θέλω να το προσέξουμε λίγο αυτό. Η διδαχή των βαπτισμών είναι αρχική διδασκαλία και πρέπει να τη μαθαίνει από την αρχή ο κάθε πιστός. Ποια είναι αυτή? Αφού πίστεψα στον Ιησού Χριστό, πρέπει να βαπτιστώ στο νερό. Αν δεν βαπτιστώ στο νερό, δεν έχω τι να πω, πάω παρακάτω, αφού δεν ξέρω ακόμα το α. Γιατί η διδαχή των βαπτισμών είναι το α και το β. Όπως μαθαίνει το παιδάκι στο δημοτικό, μαθαίνει τα γράμματα. Και είναι η αρχική, μαθαίνει στην αρχή τα 24 γράμματα, την αλφαβήτα. Μετά μαθαίνει τις λέξεις, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις. Και μετά θα γραμματική. Και μετά θα πάει να μάθει συντακτικό και τέλος πάντων κείμενα και δεν ξέρω τι άλλα μαθαίνουν στο σχολείο. Εδώ λοιπόν είναι η αρχική διδασκαλία, είναι πρώτα απ' όλα η διδαχή των βαπτισμών. Δηλαδή θα βαπτιστείς στο νερό και μετά θα περιμένεις στην πόλη Ιερουσαλήμ, όπως είπε στους Αποστόλους, να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Θα περιμένουμε στα γόνατα να μας βαπτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Αυτό, όταν μας βαπτίζει ο Κύριος, αδερφοί, και μας αναγεννάει, μας κάνει βαπτιζόμαστε στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό λέει σε άλλο σημείο, λέει, πάντες ημείς εβαπτίστημεν εις Χριστόν εις εν σώμα. Την ώρα δηλαδή που ο Κύριος αναγεννάει ένα πιστό, τον βαπτίζει ταυτόχρονα και τον βάζει να κάνει μια υπηρεσία σαν σώμα Χριστού. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι εκείνη τη στιγμή από το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό θα δούμε σε επόμενα μαθήματα που θα μιλήσουμε για τον Άρτο και τον Ίνο, ότι το κάθε μέλος της Εκκλησίας μετά πρέπει να παίρνει τον Άρτο και τον Ίνο, γιατί εκ του ενός Άρτου λέει μετέχουμε οι πολλοί εις εν σώμα, είμαστε ένα σώμα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναγεννάται και βαπτίζεται στο νερό, τότε προστίθεται στο σώμα του Χριστού. Βαπτιστήκαμε σε ένα σώμα. Δεν βαπτιστήκαμε στο νερό για να αφήνουμε τον ένα αδερφό εδώ, τον άλλο εκεί, τον άλλο σπίτι του, τον άλλο στο εξοχικό του. Είναι για να, για να μαζεύονται οι πιστοί την αλειτουργή η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και το κάθε μέλος να δίνει εκείνο το οποίο χρειάζεται και έχει ανάγκη το σώμα για τη λειτουργία του. Αυτό είναι το «ευαπτίστητε εις εν σώμα». Όταν τώρα ο πιστός λαβαίνει πνεύμα Άγιο, το πνεύμα το Άγιο τον βαπτίζει τον πιστό. Πού τον βαπτίζει πάλι? Τον βαπτίζει μέσα στο πνεύμα το Άγιο. Και του έδωσε και του δίνει ο Κύριος χαρίσματα. Τα χαρίσματα αυτά όμως δεν τα δίνει για να τα πάρουμε εμείς και να καμαρώνουμε και να λέμε «μου δώσε ο Κύριος ένα χάρισμα». Μας δίνει τα χαρίσματα για να υπηρετήσουμε με αυτά την Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή μας βαπτίζει με το κάθε χάρισμα που έχουμε, μας δίνει και μια υπηρεσία, θα λέγαμε, μεγαλύτερη, μέσα στο σώμα του Χριστού να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό πολύ και νομίζουν ότι τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Κύριος είναι να τα χρησιμοποιούν όπου θέλουν. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Όταν θα φτάσουμε εκεί στις 5 διακονίες, θα τα δούμε σε επόμενα μαθήματα αυτά. Περιγράφει και λέει ότι έθεσε ο Θεός, λέει, εν τη Εκκλησία πρώτο μεν Αποστόλους, έπειτα προφήτες, έπειτα Ευαγγελιστάς, έπειτα ποιμένες και διδασκάλους, για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δίνει δηλαδή ο Κύριος χαρίσματα, και τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και οι 5 διακονίες που δίνει ο Χριστός, υπηρεσίες είναι αυτές. Τα δίνει ο Κύριος όλα για να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Χριστού. Δεν μας δίνει τα χαρίσματα για να τα πάρουμε και να τα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Τα δίνει για να υπηρετήσουμε την Εκκλησία. Και μάλιστα όχι μια τοπική εκκλησία. Ένα χάρισμα μπορεί να εξυπηρετεί και μια τοπική εκκλησία, το χάρισμα της προφητείας. Όταν όμως ένας έχει μια διακονία, υπηρετεί ολόκληρη την Εκκλησία. Σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρεθεί, οι διακονίες έχουν την εξουσία από τον Κύριο να του Αποστόλου σε κάθε μέρος που πάει, του προφήτη, του Ευαγγελιστή, να κηρύττει και να σώζονται ψυχές, να παρηγορείται η Εκκλησία. Και ο Κύριος τα έβαλε αυτά για να υπηρετούμε την Εκκλησία του Χριστού. Λέει λοιπόν, να αφήσουμε λοιπόν την διδαχή των βαπτισμών. Είναι λοιπόν η διδαχή των βαπτισμών που είναι, όπως είπαμε, αρχική διδασκαλία. Είναι επίσης το βάπτισμα του θανάτου. Αυτό το είχε πει στους μαθητές. Λέει, δύναστε να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι, λέει, δυνάμεθα. Δεν καταλάβαιναν όμως. Ο Ιησούς μιλούσε ότι θα πέθαινε μετά από λίγο. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα λέει της διδαχής των βαπτισμών, της επιθέσεως των χειρών. Αυτά είναι αρχική διδασκαλία. Δεν βλέπουμε μέσα στη γραφή γυναίκες να επιθέτουν χέρια πουθενά. Οι πρεσβύτεροι επέθεταν χέρια και οι χαρισματούχοι, οι άνθρωποι που είχαν χαρίσματα. Αυτοί οι άνθρωποι επιθέτουν χέρια και προσεύχονται και ο Κύριος ενεργεί, σώζει, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, θεραπεύει. Μετά είναι, γιατί η επίθεση των χειρών είναι σημαντικό πράγμα. Λέει, μη επίθετε χέρια ταχαίως και μου γίνουν κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών. Δηλαδή, όταν ξέρουμε έναν άνθρωπο ότι είναι μέσα στην αμαρτία και δεν έχει σκοπό να μετανοήσει, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κλαίει και ζητάει συγχώρεση, είναι στην αμαρτία και λέει εμένα αυτή μ' αρέσει και τι θα πάμε να επιθέσουμε χέρια πάνω του, να γίνομαι κοινωνή, να συμμετέχουμε στις αμαρτίες αυτού του ανθρώπου που δεν θέλει να τις αφήσει. Εάν όμως θέλει να τις αφήσει, τότε προσευχόμαστε ο Κύριος να τον ελευθερώσει. Είναι η Ανάσταση των νεκρών. Τα πρώτα που μαθαίνει ο πιστός είναι ότι αναισθήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούμε και εμείς και θα έρθει μια μέρα ο Κύριος να μας αρπάξει. Ό,τι έχει σχέση με την Ανάσταση των νεκρών είναι και αυτό στην αρχική διδασκαλία. Δηλαδή πρέπει να πούμε στους πιστούς από την αρχή. Ο Παύλος όπου πήγαινε εκείνη λέει σε αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Έτσι λέει η Γραφή όταν ήρθε στην Αθήνα. Εκείνη λέει σε αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και το τέταρτο, η κρίση η αιώνια. Εδώ αυτό είναι κάτι που ενοχλεί πολλούς ανθρώπους. Διδασκαλίες ολόκληρες. Μου λέγε ένας, λέει ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στον κόσμο, ήρθε να μας σώσει γιατί μια μέρα θα, αν δεν μετανοήσουμε θα δώσουμε λόγο, θα μας κρίνει. Ο Θεός είναι αγάπη αδερφέ μου, τι είναι αυτά που φέρνεις, αμέσως αρχίζεις την κρίση και δεν είναι πράγματα αυτά και ο Θεός είναι αγάπη και... Αυτά αδερφοί μου αγαπητοί δεν επιτρέπονται. Είναι διδασκαλίες ξένες προς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η κρίση η αιώνια είναι αρχική διδασκαλία. Δηλαδή πρέπει να πεις, ο Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα, στο κήρυγμα που έκανε είπε, διότι θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη ο Θεός, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωσε βεβαίωση περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Μίλησε και για την Ανάσταση και για την κρίση. Γιατί πολλοί λένε, μην λες για αυτό το πράγμα, ο Θεός δεν είναι κριτής. Μην αναφέρεις αυτά τα πράγματα, δεν είναι ο Θεός τιμωρός. Δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει. Θέλει να μην υπάρχει. Και εγώ θέλω, μακάρι να μην υπήρχε. Ενώ όμως που υπάρχει, πρέπει να κοιτάξω να μην πάω εκεί. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, γι' αυτό έφερε το Ευαγγέλιο. Για να μας πάρει από το θάνατο και να μας πάει στη ζωή. Και λέει εκεί ο Ιησούς μας, όποιος πιστεύει λέει σε αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος θα πιστέψει στον Χριστό δεν θα κριθεί. Όποιος όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος. Διότι δεν επίστευσε στο μονογενή Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν δεν πιστέψει ο άλλος, η κρίση είναι πάνω του, δεν τη γλιτώνει. Εμείς λοιπόν θα μιλήσουμε ότι για να αποφύγει την κρίση ο άνθρωπος, για να αποφύγει τον αιώνιο θάνατο ο άνθρωπος, πρέπει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να έρθει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να τον συγχωρέσει ο Κύριος. Αυτά είναι αρχική διδασκαλία. Δεν χρειάζεται πολύ, δηλαδή δεν χρειάζεται να περάσουν 10 χρόνια και μετά να το πούμε αυτό. Από την πρώτη μέρα του λέμε του ανθρώπου. Για τα βαπτίσματα, για την διδαχή των βαπτισμών, την επίθεση των χειρών, δηλαδή οι πρεσβύτεροι και οι χρησμένοι του Κυρίου πρέπει να επιθέτουν χέρα και χωρίς όμως οργή, χωρίς δισταγμό και να υψώνουμε στον Κύριο και να επιθέτουμε και στα αδέρφια μας. Την Ανάσταση των νεκρών και την κρίση την αιώνια. Και αυτό λέει θα το κάνουμε εάν επιτρέψει ο Κύριος. Αν δηλαδή δεν το έχετε καταλάβει, είναι κάποιος δηλαδή ένα παιδί 20 χρονών και δεν ξέρει ακόμα την αλφαβήτα, τι θα κάνουμε. Θα ξαναξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά δεν είναι καλό να περνάει ο πιστός μέσα στην εκκλησία χρόνια και να μην έχει καταλάβει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Πρέπει αυτά να τα ξεπεράσει και να προχωράει προς την τελειότητα. Δηλαδή να προχωρήσει, να αναγεννηθεί, να βαπτιστεί στο νερό, να βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, να δει ποια είναι η θέση του μέσα στην εκκλησία, το βάπτισμά του μέσα στην εκκλησία, το οποίο πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Και ενώ ο Κύριος τον έχει δώσει, του έχει δώσει οικονομική ευχέρεια και υπηρετεί τους αδερφούς, αλλά δεν του έχει δώσει χάρισμα λόγω σοφίας και λόγω γνώσεως. Θέλει να ακηρύττει. Μα δεν σου δώσε αυτό, Κύριος. Σου δώσε όπως το Φιλίμωνα να είσαι ένας καλός αδερφός και από τα υπάρχοντά σου να δίνεις τον Κύριο. Αυτό τα κάνεις. Ο άλλος έχει ένα αυτοκίνητο και φέρνει αδερφούς στον Κύριο. Αυτό τα κάνεις. Ο άλλος έχει προφητεία. Αυτό θα κάνεις την προσευχή. Ο καθένας μας δηλαδή με τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Κύριος θα υπηρετούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η διδαχή των βαπτισμών. Τώρα ένα δεύτερο που είχαν οι μαθητές μετά από τη διδαχή των Αποστόλων ήταν η κοινωνία. Κοινωνία μεταλλήλων. Εδώ δεν μιλάει για τη Θεία Κοινωνία. Θα το πει παρακάτω. Ενέμεναν εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Για να δούμε τώρα τι ήταν αυτή η κοινωνία που είχαν οι μαθητές μεταξύ τους. Θα δούμε εκεί στη συνέχεια, στις πράξεις των Αποστόλων, ότι ενώ ακούγανε, λέει, κάθε μέρα το λόγο του Κυρίου, λέει, σελίδα 962, και ενέμενον, λέει, εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του Άρτου και τις προσευχές, κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων, και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχουν τα πάντα κοινά, και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλων, και διαμοίραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν, και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό, και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκονται χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Εδώ λοιπόν έκοπταν κάθε μέρα, μένανε στο ιερό και ακούγανε το λόγο του Κυρίου, κόβανε τον άρτο, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία την έκαναν στα σπίτια, και μετά έκαναν και τα τραπέζια τους οι χριστιανοί, μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει. Και μάλιστα όταν υπήρχε δυσκολία και φτώχεια στην Ιερουσαλήμ, είχαν κάνει ένα τραπέζι και τρώγανε όλοι οι πιστοί μαζί. Και κάποιοι, όπως λέει εδώ πέρα, πουλούσανε τα υπάρχοντά τους και τα διαμοίραζαν σε όλους όσους είχαν ανάγκη. Και είχαν μια κοινωνία τώρα, έτρωγαν μαζί, γιατί η κοινωνία, αδερφοί, είναι να κάτσουμε μαζί και να φάμε. Ο Κύριος μας το έκανε αυτό πολύ συχνά. Και πάνω στο τραπέζι αυτό που μαζευότανε, έκανε εκεί τη διδασκαλία, μιλούσε το λόγο του Κυρίου, συζήταγε. Το έκανε αυτό πολλές φορές ο Κύριος μας, και οι μαθητές το είχαν ζήσει αυτό και το έκαναν πράξη στη ζωή τους μετά. Μάλιστα ο Πέτρος λέει, συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μετ' αυτού αφού ανέστη εκ νεκρών. Δηλαδή μαζευόταν στα τραπέζια, όχι μόνο των πιστών, και στου Φαρισαίου το τραπέζι πήγε ο Κύριος μας, και πάνω εκεί στο τραπέζι βέβαια τους έκανε τη διδασκαλία. Θα δούμε άλλη φορά να κάνει το τραπέζι η Μάρθα στον Κύριό μας. Θα δούμε μετά τη Θεία Κοινωνία εκεί τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ότι ο Κύριός μας κάθισε πάνω στο τραπέζι και είπε πάρα πολλά με τους μαθητές. Αλλά και μετά την Ανάστασή του ο Κύριός μας, εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδος, είχε πει ο Κύριος στους μαθητές, θα πάω πριν από σας στη Γαλιλαία. Πήγαν λοιπόν οι μαθητές στη Γαλιλαία, περίμεναν τον Κύριο σε κάποιο όρος εκεί τους είχε πει ο Κύριος, αλλά ο Κύριος φαίνεται δεν παρουσιάστηκε την πρώτη, τη δεύτερη μέρα, δεν ξέρουμε, δεν μας αναφέρει η γραφή πόσο έκανε για να παρουσιαστεί. Και δεν μπορούσαν να περιμένουν οι μαθητές εκεί και λέει ο Πέτρος, ήταν κοντά και η θάλασσα φαίνεται, εκεί είχαν τις βάρκες τους, τα καράβια τους, λέει πάω να λιεύσω, λέει ο Πέτρος. Λένε ερχόμαστε και εμείς μαζί σου, ήταν 7 μαθητές εκεί, ενώ έπρεπε να είναι και οι 11 εκεί. Ήταν οι 7 και πήγαν να ψαρέψουν, δεν έπιασαν τίποτα. Το πρωί τους είπε ο Κύριος, στάθηκε στον Αιγιαλό, παιδιά έχετε τίποτα να φάμε? Λένε ουχή, δεν έχουμε τίποτα. Ρίξετε τα δίκτυα σας στο δεξί μέρος του πλοίου. Το έριξαν λοιπόν και έπιασαν λέει 153 ψάρια μεγάλα. Και ενώ ήσαν τόσα, δεν σκίστηκε το δίκτυο, ήταν δηλαδή μεγάλα ψάρια αυτά. Και λέει ο Ιωάννης τον Πέτρο, ο Κύριος είναι. Ρίχνει μια βουτιά ο Πέτρος, έβαλε το επένδυμά του, εκεί γιατί ήταν εκεί γυμνός, εκεί ψαράδες, βγάζουν εκεί τα πάνω ρούχα, βάζει το επένδυμά του, ρίχνει μια βουτιά και πάει γρήγορα κοντά στον Κύριο. Όταν πάει εκεί, είδε τον Κύριο και είχε ψάρι, είχε ανάψει φωτιά, είχε άρτο εκεί. Φέρτε λίγη από τα ψάρια τώρα που πιάσατε. Πώς τα βρήκε ο Κύριος αυτά τα ψάρια? Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει η γραφή. Πώς έφτιαξε τον άρτο ο Κύριος, δεν μας λέει η γραφή. Ο Κύριος όμως έχει εκεί το άφθαρτο σώμα. Γιατί λέω όλη αυτή την ιστορία? Γιατί ενώ είχε το άφθαρτο σώμα ο Κύριος, κάθεται με τους μαθητές και λέει φέρτε τώρα και από τα ψάρια σας. Και κάτσανε και φάγανε μαζί και μιλήσανε. Αυτό είναι κοινωνία. Ήταν φιλικός μαζί τους. Δεν είχε ανάγκη ο Κύριος από φαγητό, αφού είχε το αναστάσιμο σώμα. Είχε ένα σώμα το οποίο πέρναγε ανάμεσα στις πόρτες. Λέει η γραφή ότι ο Κύριος θα καταργήσει την κοιλία και τα φαγητά. Θαυματουργικά ο Κύριος έτρωγε εκεί, αφού δεν είχε ανάγκη. Όπως θαυματουργικά το βρήκε τον άρτο, το ψάρι, εκείνος είναι ο δημιουργός. Και γιατί όμως έφαγε μαζί τους? Για να είναι φιλικός. Όταν σε κάποιο θέλουμε να είμαστε φιλικοί με κάποιο άνθρωπο, του κάνουμε ένα τραπέζι και μαζευόμαστε και πάνω στο τραπέζι συζητάμε και τρώμε. Και ακόμα και οι άρχοντες εδώ των εθνών, βλέπετε, λέει, μετά από τις συζητήσεις που έχουν θα έχουμε λέει και ένα δείπνο. Έτσι δεν κάνουμε, τρώνε και πάνω στο δείπνο πάλι συζητάνε. Αυτά τα τραπέζια τα ονομάζει ο Ιούδας αγάπες. Και μάλιστα ήταν οι αγάπες των χριστιανών και μάλιστα σε αυτά τα τραπέζια πρέπει να μετέχουν άγιοι άνθρωποι. Μερικές φορές πήγαιναν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν πονηροί. Όπως δεν πρέπει να μετέχει ο πονηρός άνθρωπος στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, έτσι και σε αυτά τα τραπέζια. Πρέπει όταν βλέπω μένα και είναι πονηρός, να μην τον αφήνουμε να συμποσιάζει, λέει, με εσάς. Αυτοί, λέει, είναι κοιλίδες στις αγάπες σας. Δηλαδή είναι πνευματική λειτουργία αυτή που γίνεται όταν μαζεύονται οι πιστοί, τρώνε, συζητάνε, μιλάνε. Είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου και εκεί δένονται οι καρδιές, ανοίγουν οι συζητήσεις, βλέπει ο ένας τον άλλο, δόξα στο όνομα του Κυρίου, λένε τα προβλήματά τους από κοντά. Αυτό ήταν η κοινωνία την οποία είχανε. Θα δούμε ότι και στο 6ο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων, λέει στο ένα εδάφιο, σελίδα 966, ενδέτες ημέρες ταύτες, ότε επληθύνοντο οι μαθητέ, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι οι χείροι αυτών παρεβλέπονται εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσαντε στο πλήθος των μαθητών είπων, δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς τον Λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Σκέφτεται λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους θέλουμε καταστήσει επί της χρείας ταύτης. Εμείς δεν θέλουμε μένει εν την προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Δηλαδή υπήρχαν και το τραπέζι που έτρωγαν εκεί οι πιστοί, και μάλιστα οι φτωχοί έκαναν τραπέζια οι αδελφοί μας, γιατί είχε πει ότι όταν θέλεις να προσκαλέσεις, λέει, να κάνεις δείπνο, θα καλέσεις αυτούς που δεν έχουν. Γιατί αν καλέσεις τους φίλους σου, θα σε ξανακαλέσουν και οι φίλοι σου και θα έχεις ανταπόδοση. Εάν όμως καλέσεις φτωχούς, βεβλαμένους, άλλους αδελφούς που δεν έχουν, η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα την ημέρα της κρίσεως και της ανταποδόσεως των δικαίων. Λέει τώρα εδώ, τότε που πληθυνόταν οι μαθητές εκεί στα τραπέζια, γιατί έκανε και η Εκκλησία ξεχωριστό, εκτός από το ατομικό τραπέζι, σε άλλο σημείο βλέπουμε κατοίκους είδαμε. Θα δούμε σε άλλη σημεία των πράξεων των Αποστόλων και στις επιστολές ότι άλλοι αδελφοί υπηρετούσαν αδελφούς με αυτόν τον τρόπο. Είχαν το σπίτι τους για τους αδελφούς, τους φιλοξενούσανε, τρώγανε μαζί, όπως ήταν εκεί ο Σίμωνας ο Πυρσοδέψης. Ήταν εκεί ο Πέτρος και φιλοξενούσε εκεί τους αδελφούς. Και είχε νηστεί ο Πέτρος και του φανερώθηκε και ο Κύριος. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι οι μαθητές ήταν μαζεμένοι και τρώγανε μαζί. Ένα άλλο σημείο, και ενώ τρώγανε βέβαια μιλάγανε και τα πράγματα του Θεού. Ένα άλλο σημείο, αδερφοί, θέλω να δούμε τι σημαίνει κοινωνία μεταλλήλων, γιατί θα το δούμε αυτό στη Β' Κορινθίους επιστολή, θα το δούμε αυτό στο 8ο, στη σελίδα 1024, στο Ήτα κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το εδάφιο 3. Διότι υπήρξαν κατά δύναμη μαρτυρό τούτο και υπέρ δύναμη αυτοπροαίρετη, παρακαλούνται σ' εμάς με τα πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν την χάριν και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Και ουχή καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον, εις εμάς δε, και εις εμάς διαθελήματος του Θεού, ώστε παρεκαλέσαμε τον Τίτον καθώς ήρχε σε ούτω να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτην. Εδώ, αδελφοί, τώρα η κοινωνία με τους αδελφούς ήταν θέμα, τι πάει να πει κοινωνία μεταλλήλων. Ήθελε εδώ πέρα να έχουν κοινωνία οι πιστοί και στα υλικά πράγματα. Και ο Παύλος θα έστελνε τον Τίτο να το εξηγήσει εδώ στους Κορινθίους καλύτερα το πράγμα αυτό. Και εδώ δεν είχαν κάνει συσίτη όπως έκαναν στα Ιεροσόλυμα και τρώγαν όλοι μαζί, γιατί εκεί τους άρπαξαν τα υπάρχοντα. Και πολλοί το πήρανε, πρέπει και εμείς να κάνουμε, αδερφέ, κοινοκτημοσύνη, έτσι μου είπε ένας. Αδερφέ, γιατί να κάνουμε κοινοκτημοσύνη, μας άρπαξαν τα υπάρχοντά μας. Μα δεν το έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Οι πρώτοι χριστιανοί το έκαναν γιατί τους άρπαξαν τα υπάρχοντα. Εδώ όμως στην Κόρινθο δεν έγινε αυτό. Τι τους είπε? Το περίσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου. Δεν είπε εδώ να πουλήσετε τα πάντα και όλοι μαζί να τρώτε. Δεν βλέπουμε σε όλες τις εκκλησίες παντού να τρώνε όλοι μαζί και να πουλάνε τα πάντα και να είναι όλοι μαζί και να έχουν τα πάντα κοινά. Αυτό συνέβη εκεί γιατί τους άρπαξαν τα υπάρχοντα. Εδώ όμως τους βάζει μια άλλη ισότητα ο λόγος του Κυρίου. Το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου. Και προσέχτε πώς το ονομάζει αυτό εδώ η γραφή. Παρακαλούντες λέει μας, ήρθαν δηλαδή αδέλφια από την εκκλησία της Μακεδονίας, και ενώ είχαν μεγάλη θλίψη και βαθιά πτωχία, έδειξαν λέει εκ περισσού τον πλούτο της ελευθεριότητος αυτών. Γιατί έδειγε υπερδύναμη λέει, ήταν αυτοπροαίρετη. Αυτοπροαίρετα δίνεται αυτό. Αυτό δεν επιβάλλεται. Έρχονται πολλοί και θέλουν να επιβάλλουν στον άλλο να δίνει υπέρ των αδερφών, υπέρ των Αγίων, υπέρ. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ δεν λέει ο Παύλος έστειλα τον Τίτο να σας επιβάλλει και εσάς αυτό το νόμο. Δεν λέει έτσι. Αλλά τι λέει. Τα αδέλφια από τη Μακεδονία ήταν αυτοπροαίρετοι. Από μόνοι τους δηλαδή, με την καρδιά τους, θέλουν να υπηρετήσουν τα αδέρφια, τα οποία ξέρουν ότι δεν είχαν να φάνε. Και τα φρόντιζαν. Και παρακαλούσαν εμάς, αν και, και αυτοί ήταν φτωχοί. Και εδώ θέλω να σας πω, μην νομίζετε ότι πρέπει να είσαι πλούσιος για να βοηθήσεις ένα φτωχό. Αυτό είναι λάθος. Εδώ πέρα λέει η γραφή, ενώ δοκίμαζαν μεγάλη πτωχία, ήταν φτωχοί, αρκετά φτωχοί οι αδερφοί μας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ενώ δοκίμαζαν μεγάλη πτωχία, έδειξαν λέει εκ περισσού τον πλούτο της ελευθεριότητος αυτών. Αυτός ήταν πλούτος όμως, τον είχαμε στην καρδιά τους. Δεν ήταν αυτό αναγκαστικό, βγήκε μέσα από την καρδιά τους να υπηρετήσω με τους αδελφούς. Και πράγματι αδελφοί μου έστειλαν και μας παρακάλεσαν λέει να δεχθούμε την χάρη και την κοινωνία της διακονίας της στους Αγίους. Δηλαδή ήθελαν να συμμετέχουν στη δυσκολία των αδελφών. Αυτό πάει να πει κοινωνία. Συμμετέχω, δεν είναι συμμετέχω σε ένα τραπέζι, σε μια ομιλία μόνο. Συμμετέχω και στη δυσκολία του άλλου που δεν έχει να φάει. Έτσι δεν λέει εδώ πέρα. Να δεχτείτε λέει την κοινωνία της εις τους Αγίους. Όταν λοιπόν λέει ενέμενον εν τη δέχη των Αποστόλων εν τη κοινωνία, δεν εννοούσαν μόνο ότι είχαν κοινωνία απλά να μαζευτούνε και να φάνε, είναι και αυτό ένα κομμάτι σπουδαίο και σοβαρό, και ο Κύριος μας το έκανε όπως είπαμε. Γιατί πάνω στο τραπέζι είχαν συζήτηση, μιλούσανε, αλλά είναι και άλλα πράγματα που δείχνουν την κοινωνία μεταλλήλων. Για να το δούμε και σε άλλα σημεία, θα δούμε στον Φιλίμωνα, εδώ θα το δούμε αυτό καλά, είναι σελίδα 1059. Λέει εδώ η γραφή στο Φιλίμωνα, Παύλος λέει ο δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος αδερφός προς Φιλίμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών και την αφίαν την αγαπητήν και άρχιπον το συστρατιώτην και την κατοίκον σου εκκλησία. Ήταν ευκατάστατος ο Φιλίμωνας και είχε κάνει το σπίτι του, είχε χώρο εκεί και το δόρισε εκεί να γίνεται εκκλησία στο σπίτι του ανθρώπου αυτού. Χάρις και ειρήνη λέει από Θεού και Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευχαριστώ εις το Θεό μου και μνημονεύω πάντοτε σε εν τες προσευχές μου, ακούν την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού Χριστό και εις πάντα ους Αγίους, για να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργός δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησού. Το ακούσατε αυτό? Η κοινωνία σου τώρα να γίνει ενεργή με ό,τι έχεις. Ο άλλος έχεις, με κάθε καλό που μπορείς να κάνεις στην Εκκλησία του Χριστού, στους αδελφούς. Αυτός εδώ άνθρωπος ήταν ευκατάστατος και του λέει τώρα ότι εσύ είναι ενεργή η κοινωνία σου, γιατί ήδη έχεις κατοίκον εκκλησία, φρόντιζε αδελφούς, αλλά θέλει τώρα να γίνει ακόμα πιο ενεργή. Και τι θα του πει στο 17 εδάφιο? Είχε ένα αδερφό, αδερφή μου, λέει, εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητο αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησε τι χρεωστεί, λογάριαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψε με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, δια να μη συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστείς. Εδώ, αδερφοί, τώρα είχε ένα αδερφό, ο Φιλίμωνας, που ήταν πονηρούλης, κλέφτης, απατεωνάκος, δεν ξέρω τι ήτανε. Φαίνεται τον είχε αδικήσει το Φιλίμωνα, ήτανε κατά σάρκα αδερφός του. Ο Φιλίμωνας ήτανε νοικοκύρης, ευκατάστατος όπως είπαμε, αλλά ο αδερφός του τον έβλεπε εκεί που ήταν άσωτος, του έδωσε εκεί πέρα να έχει δουλειά. Δεν έφτανε μόνο η δουλειά που του έδωσε, τον αδίκησε και έφυγε. Δεν ξέρω με τι αδικία του έκανε, τον έκλεψε, τον αδίκησε, πάντως σίγουρα έκανε πονηριά. Πήγε λίγο παρακάτω, τον πιάσανε και τον πήγανε στη φυλακή. Γιατί οι πονηροί άνθρωποι, μια του κλέφτη λέει, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακιά του μέρα. Θα τον πιάσουν και τον πάνε φυλακή. Τον πήγανε λοιπόν τον Ονίσιμο, αδερφός του Φιλίμωνα τον Ονίσιμο, τον πήγανε στη φυλακή. Εκεί στη φυλακή τώρα που τον πήγανε, ο Παύλος τον βρήκε. Του μίλησε για τον Χριστό και πίστεψε ο Ονίσιμος. Και ενώ πίστεψε, τον στέρνει τώρα πίσω στο Φιλίμωνα και του λέει, εάν έχεις κοινωνώ εμένα, να δεχτείς και αυτόν, γιατί είναι και κατά σάρκα και κατά πνεύμα τώρα. Πίστεψε, αλλά ο Φιλίμωνας σου λέει τώρα, εγώ τον ξέρω τον αδερφό μου, όλο πονηριές έκανε, μπάστε ξεγέλασε τον Παύλο εκεί που είναι. Τον ήξερε, γιατί ήταν, φαίνεται, τέτοιος τύπος. Όμως πίστεψε πραγματικά ο Ονίσιμος και τον στέλνει πίσω και του λέει τώρα ο Παύλος, εάν έχεις εμένα κοινωνώ, να κάνεις και αυτόν κοινωνώ. Θέλει δηλαδή να γίνει ενεργή η κοινωνία της πίστεως. Να δεχθείς ακόμα και αυτόν που σε έκλεψε. Τι ωραίο παράδειγμα, ε! Για να καταλάβουμε τι... Δεν είναι απλά τον συγχώρεσα τον άλλο, εντάξει, δεν του χρωστώ καμιά κακία, ξέρω, με αδίκησε, δεν με νοιάζει, καλά έκανε, σώθηκε, ας πάει στον ουρανό, η χαρά μου είναι να πάει στον ουρανό. Και όχι, του λέει ο Παύλος, θα γίνει τώρα ενεργή η κοινωνία σου, η κοινωνία της πίστεως σου. Θα τον δεχθείς και θα έρθει και αυτός εκεί πάλι σαν να δέχεσαι εμένα που του μίλησα και σώθηκε. Όπως έχεις κοινωνώ εμένα, θα έχεις κοινωνώ και τον Ονίσιμο. Άλλο ένα εδάφιο θα διαβάσω για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Θα διαβάσω στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Είναι το εδάφιο δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1039, και το ένα εδάφιο. Διαβάζω μάλλον από το πρώτο κεφάλαιο πρώτα, στο τρία εδάφιο. Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου, ως άξας εν θυμούμε πάντοτε, εν πάση προσευχή μου υπερ πάντων ημών, δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνία σας, από τις πρώτες ημέρας μέχρι του νυν, μέχρι τώρα. Και διαβάζω και από το δεύτερο κεφάλαιο, από το ένα εδάφιο. Εάν λοιπόν υπάρχει παρηγορία εν Χριστώ ή παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάχνα την άκη εκτιρμή, κάμετε πλήρη την χαρά μου. Εδώ, αδερφοί, θέλω να το κάνουμε, να το εξηγήσουμε και αυτό. Είμαστε κοινωνοί και στα πνευματικά. Εάν υπάρχει κοινωνία πνεύματος, πάνω λοιπόν στο τραπέζι μας, εκεί που θα είμαστε, εάν υπάρχει παρηγοριά, δηλαδή μπορούμε να παρηγορήσουμε ένα αδερφό, γινόμαστε κοινωνοί του προβλήματός του. Εάν υπάρχει, λέει, παραμυθή αγάπης, δηλαδή πάνω εκεί στο τραπέζι, στην κοινωνία που είχαμε, να πούμε κάτι που έκανε ο Κύριος με εμάς. Παραμυθία είναι να πούμε δηλαδή μια ιστορία, όχι ιστορία παλιά, κάτι τέλος πάντων που έκανε και εμάς κάποτε ο Κύριος στη ζωή, ή τώρα ή λίγο πιο πριν, ώστε να παρηγορηθεί ο άλλος. Ήρθε ο Κύριος και μου φανέρωσε αυτό, πήγα να κάνω αυτό το λάθος και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο με βοήθησε και δεν το έκανα το λάθος. Και ήρθε ένας αδερφός και μου μίλησε με μια προφητεία, ή είδα ένα ενύπνιο, ή... Αυτά όλα είναι παραμυθία αγάπης. Και αναφέρει εδώ η κοινωνία πνεύματος. Δηλαδή έχουμε κάτι που μας φανέρωσε ο Κύριος, πρέπει να το λέμε στους αδελφούς. Εδώ θέλω να το πω, γιατί μερικοί νομίζουν, διαβάζουν τη γραφή, ξέρουν ορισμένα πράγματα και τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Δεν είναι έτσι. Ό,τι μας έδωσε ο Κύριος, μας το έδωσε για να το δώσουμε. Και είναι το αντίστοιχο με τα υλικά. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος, μας αποκάλυψε ένα εδάφιο. Δεν μας το αποκάλυψε για να το κρατάει εμείς μες στο μυαλό μας και να λέμε «Ξέρω εγώ τι σημαίνει αυτό το εδάφιο». Δεν μας το έδωσε για αυτό το λόγο. Μας το έδωσε για να το μεταφέρουμε και σε άλλους αδερφούς, να οικοδομηθούν και άλλοι αδερφοί. Ό,τι δηλαδή μου αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο, ό,τι αποκάλυψε στον Παύλο, στον Πέτρο, δεν τα κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά βγήκαν να τα πούν σε όλους τους ανθρώπους, να σωθούν και άλλοι άνθρωποι, να περπατήσουν σωστά, να προσέξουν να μην φάνε τα μούτρα τους στην πορεία. Μιλούσαν την εμπειρία τους, ό,τι είχαν από το Πνεύμα το Άγιο, το μεταδίδουνε για να κάνουνε κοινωνοί, δηλαδή να συμμετέχουνε στη γνώση τους, στην αποκάλυψή τους, στη φανέρωση του Πνεύματος που έχουνε, να κάνουν κοινωνό και τον αδερφό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί όπως όταν κάποιος έχει και του δίνει ο Κύριος, και αυτός δίνει στον άλλο τροφή να φάει, του δίνει ο Κύριος κι άλλα, αυτός ξαναδίνει, του δίνει κι άλλα ο Κύριος. Έτσι είναι και τα πνευματικά. Όταν ο Κύριος μας δίνει κάτι και το λέμε, θα μας φανερώσει κι άλλο, και αν το ξαναπούμε κι αυτό, κι άλλο θα μας φανερώσει, ώστε την εμπειρία μας, την πνευματική, την υγιή θα λέγαμε εμπειρία μας, που έχουμε, την κοινωνία που έχουμε με το Θεό, να την κάνουμε και κοινωνία με τα αδέλφια μας. Και λέει στο κατά Ιωάννη, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, με αυτό θα κλείσουμε αδερφοί, να το πούμε και αυτό, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει: «Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλωμεν προς εσάς, δια να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών, και η κοινωνία δε ημών να είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Δηλαδή εκείνο που ακούσαμε εμείς και το είδαμε με τα μάτια μας, λέει ο Ιωάννης, είχε ακούσει τα λόγια του Κυρίου και είχε δει τον Κύριο με τα μάτια του. «Το εξαγγέλουμε και σε εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας, και, και η δική μας μάλιστα κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό και με τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό». Δηλαδή εμείς αυτό που μας φανέρωσε ο Κύριος και γίναμε κοινωνή του ουρανού, κοινωνή θείας φύσεως, κοινωνή των ευλογιών όλου του Κυρίου, όλων των ευλογιών του Κυρίου, έτσι Και εδώ λέει ο Ιωάννης αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος, θέλουμε και εμείς να το μεταδώσουμε σε εσάς, για να έχετε και εσείς κοινωνία μαζί μας, όπως έχουμε εμείς κοινωνία με τον Κύριο, και να είμαστε συνδεδεμένοι όλοι μεταξύ μας και με τον Κύριο. Και το συνδέει παρακάτω και λέει ότι εάν είπαμε τώρα, λέει στο 6 εδάφιο, ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού, έχουμε δηλαδή κοινωνία με τον Χριστό, και περιπατώμενε εν το σκότι ψευδόμεθα και δεν πράττωμεν την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα λίλων. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που έχει κοινωνία με τον Χριστό δεν μπορεί να λέει έχω κοινωνία με τον Χριστό αλλά δεν θέλω να είμαι με τους αδελφούς, ή αυτά που ξέρω δεν θέλω να τα πω στους αδελφούς, ή αυτά τα οποία είδα δεν θέλω να τα πω στους αδελφούς, ή αυτά τα οποία άκουσα δεν θέλω να τα πάω στους αδελφούς. Όχι, όπως λέει εδώ ο Ιωάννης, εμείς αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε σας τα αναγγέλουμε, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας, να γίνετε κοινωνοί της αποκάλυψης που μας φανέρωσε ο Κύριος. Και εφόσον μένεις στο φως, έχεις κοινωνία με τους αδερφούς, και ό,τι έχεις το έχεις με τους αδερφούς, και πνευματικά και υλικά. Αυτή είναι η κοινωνία, για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι έμεναν εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Αυτό είναι το δεύτερο, το τι σημαίνει να έχουμε κοινωνία με τα λίλων. Αμήν.